mimiti bentrok jeung pamingpin-pamingpin Yahudi. Carios pada malam rasul-rasul pasal 4. Sabuat Petrus jeung Yohanes sesauran ngadak-ngadak diberdegku panghulu-panghulu dibarengan ku kapala pengawal bait Allah jeung urang Saduki. Anu pohara arambekeunana ka aranjeuna pedah aranjeuna ngajar kitu ka jalma rea jeung netelakeun yen Yesus kawasa gugah tinu paraeh. Karawak ditangkep ditahan nepi ka poe isukna sabab harita geus peuting. Tapi anu ngabarandungan ka sauran aranjeuna teh loba anu terus percaya nepi ka jumlahna jadi 5000 urang lalaki wungkul. Poe isukna pamingpin-pamingpin urang Yahudi, para kokolot jeung ahli-ahli kitab ngayakeun sidang. Diluuhan ku panghulu agung Anas jeung Kayapas. Yohanes jeung Alexander katut lian-liana anu kaasup turunan panghulu agung. Petrus jeung Yohanes dijagragkeun tuluy dipariksa. Meunang kawasa ti mana atawa make ngaran saha? Maraneh nyeun patakitu. Waler Petrus anu geus kaancikan ku Roh Suci. Para pamingpin bangsa sareng para sesepuh sadaya saupami sim kuring dipariksa teh lantaran nulungan anu gering sareng kedah nerangkeun kenging kawasa ti mana nyageurkeun ieu jalmi. Mugi kauninga ku sadaya kitu deui ku sakumna umat Israel. Yen tindakan sim kuring teh taya sanes estu demi panjenengan Yesus Kristus urang Nasaret anu ku aranjeun parantos digantung tapi ku Allah parantos digugahkeun deui ti alam anu paraeh. Nya ku karana Yesus pisan cageurna ieu jalmi anu nuju di payunan teh. Mugi kauninga Yesus teh batu anu parantos dipiceun ku tukang ngawangun imah aranjeun anu jaradi tukang na teh. Tapi eta batu teh parantos dijieun batu lulugu. Jalmi teh saha bae ge teu aya anu ngagaduhan kasalametan iwa ti anjeuna. Margi di sakolong langit teu aya deui jenengan anu dipaparinkeun ka manusa iwa ti eta-etana sarta ngan kulantaran jenengan eta urang sadaya pitiasaeun salamet teh. Wawanen Petrus jeung Yohanes anu sakitu gedena tur kanyahoan aranjeuna teh lain jalma terpelajar estu matak heran anu keur sidang nyarahun yen aranjeuna teh panganut Yesus tapi ku sabab aya bukti jelemana anu ditagerkeun jonghok di dinya gigireun rasul-rasul sidang teu bisa ngabantah. Rasul-rasul dikaluarkeun heula ti tempat sidang, sidangna terus badami. Kudu dikumahakeun eta dua jelema teh. Mujizatna sakitu terangna ka urang Yerusalem ku urang teu bisa dipungkir. Tapi supaya hal eta ulah nepi ka tambah nyaliara, leuwih hade urang ancam teu meunang nyarita-nyarita deui mamawa eta ngaran. Geus kitu duanana dijagrageun deui ka sidang tuluy dilarang cacarita atawa ngajar mamawa jenengan Yesus. Tapi Petrus jeung Yohanes ngawaler aranjeun kantun nimbang-nimbang mana anu sapagodos sareng pangersa Allah kedah tunduk ka manusa atanapi kedah taat ka Allah. Dupi sim kuring mah pamohalan dong kap ka henteu nyanggemkeun sugri anu kantos katingal sareng ka kuping. Sidang ngancamna beuki keras tapi kapaksa aranjeuna dileupaskeun sabab sidang teu manggih jalan geusan ngahukum. Turug-turug sieun ku balarea anu geus ragem maruji ka Allah lantaran narenjo pisan jelema anu gering sapanjang umurna salila 40 taun leuwih bisa cager ku jalan anu sakitu ahengna. Jamaah nanada sanggeus leupas Petrus jeung Yohanes nepangan rerencanganana paparikasaan imam-imam kepala jeung kokolot-kokolot teh ku aranjeuna dicarioskeun. Geus kitu rerencanganana ragem sesambat ka Allah kieu. Nun pangeran anu ngadamel langit bumi laut katut saeusina ku jalan Roh Suci anu diilhamkeun ka Daud abdi Gusti Tea karuhun abdi sadaya. Gusti parantos nimbalan kieu, kunaon bangsa-bangsa pada amarah, suku-suku bangsa ngareka perkara anu mubadir, raja-raja alam dunya tatan-tatan rek ngalawan ka pangeran jeung ka Kristusna. Saleresna pisan di ieu kota Raja Herodes sareng Pontius Pilatus kitu deui bangsa-bangsa anu teu palarcaya sareng kaum-kaum bangsa Israel parantos kumpul sakait ngalawan Yesus. Abdi Gusti anu suci kenging Gusti ngalisahan kanggo ngalakonan pepasten anu ku Gusti dipastikeun ti awalna kalayan kawasa sareng pangarsa Gusti. Nun pangeran, mugi tingali maranehna ayeuna ngancam ka abdi sadaya. Kitu anu mawi, mugi abdi-abdi dikersakeun teuneung ludeung ngadongkapkeun panganika Gusti Tea. Mugi kersa nyodorkeun panangan, maparin kacageuran ka anu aludur, sareng ngadamel tanda-tanda sarawuh mujizat-mujizat. Demi panjenengan Yesus, abdi Gusti anu suci. Sabot-sabot rasul-rasul nedak kitu tempat aranjeuna kumpul teh ngariyeg inggung sarta aranjeuna kalinggihan ku Roh Suci nepi ka ludeung ngembarkeun pangandika Allah. Saniat sapikir sabanda saboga pakumpulan jelema-jelema anu geus ariman teh estu salulut saniat sapikir teu aya pisan anu ngaku-ngaku yen bandana teh muklis milikna pribadi estu sabanda saboga. Ari rasul-rasul puhara soson-sosona netelakeun hal gugahna Gusti Yesus sarta kaayaan hirupna ginuluran kurnia tanpa tanding. Tara aya anu kakurangan sabab sing saha bae anu boga tanah atawa imah sok tuluy dijual bebeunanganna dibawa disanggakeun ka rasul-rasul terus dibagikeun ka unggal jalma luyu jeung keperluan masing-masing. Nya kitu deui Yusuf anu ku rasul-rasul dilandih Barnabas anu hartina anak panglipur ka asup kaum Lewi asal ti Kiprus. Manehna oge ngajualahan milikna duitna dibawa disanggakeun ka rasul-rasul.